Dobro jutro vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Dačić i Vučić sa Tačijem na razgovorima u Briselu. Uvereni smo u postizanje jasnog sporazuma, izjavio Štefan File. Datum za otpočinjanje pregovora je veoma bitan, ali Srbija ne sme sebe da zgazi, izjavio Tomislav Nikolić. Osmoro stradalih u postizbornim neredima u Venecueli. Centar Londona pod kontrolom, više od 4000 policajaca koji obezbeđuju sahranu, Margaret Thatcher. U Srbiji danas maksimalno 21 stepen, sutra i do 23. U naredni pola sata poslušajte, zvaničnici u Beogradu ponavljaju da ni danas nije dan D, dok izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacino mogućnosti da u Briselu konačno bude postignut dogovor bez ustezanja kaže.
Mi smo pred istorijskim dogovorom. Ja bi taj dogovor usporedio sa krajem hladnog rata u zapadnoj Evropi.
Povešćemo vas i u glavni grad Hrvatske, u čijem centru je postavljen memorijal u znak sećanja na stradanja logoraša iz Jasenovca u vreme Drugog svetskog rata, jedna od onih koja je obišla postavku.
Dosta je potresno, pogotovo ta crna kutija, kad uđeš unutra, malo je klaustrofobično i te emocije nekako, zaboraviš da si na trenutku da si usred centra grada i baš se potrese na neki način, pogotovo da vidiš brojke žrtava i svega, zamisliš se.
Također, povodom četvrtog rođendana Kulturnog centra Grad u Beogradu, o specifičnosti ove nezavisne institucije govori njen direktor Dejan Ubović.
U poslednje četiri godine ovde su programe imali umetnici iz Holandije i iz Francuske, ali i iz Prištine i Hrvatske, tako da kultura ide ispred svih ostalih nekih faktora, nema datuma o pridruživanju ili tako nekih sličnih sistema.
I tako smo se opet vratili na početak u jutarnje. Programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 17. april sledi pregled vesti. Milan Nešić.
Evropski komesar za proširenje Štefan File saopštio je da je Evropska komisija odložila usvajanje izveštaja o napretku Srbije i Kosova u procesu evropskih integracija, pošto čeka ishod današnjih sastanka Ivice Dačića i Hašima Tačija.
Uvereni smo da će ova runda dijaloga na premijerskom nivou rezultirati jasnim sporazumom.
Premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači sastaju se u Briselu na poziv visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton da bi nastavili pregovore o mogućem rešenju za pitanje zajednice srpskih opština na Kosovu. Delegaciju Beograda osim Dačića čine potpredsednici vlade Aleksandar Vučić i Suzana Grubješić i direktor kancelarije za Kosovo Aleksandar Vulin. Uoči novog briselskog susreta iz Litvanije, gde se juče nalazi u poseti, Ivica Dačić je izjavio da Srbija želi dogovor.
Znači, spremni smo za nastavak dijaloga i ne smatramo da je dan D u smislu da moramo da postignemo dogovor ili će biti smak sveta. Mi želimo dogovor.
Sa prištinskog aerodroma, odakle se novinarima obratio pred polazak za Brisel, kosovski premijer Hašim Tači je poručio.
Ne u tojem.
Putujemo sa najboljom namerom kako bi se konačno postigao sporazum o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, a radi početka izgradnje novog poglavlja dobrosusedstva između Kosova i Srbije.
Šef diplomatije Kosova Enver Hodži razgovaraju u Berlinu sa ministrom inostranih poslova Nemačke Gidom Westerveleom. Nemački diplomat je ponovio da Berlin snažno podržava dijalog Beograda i Prištine.
Za žaljenje je što tokom ovih razgovora još nisu postignuti vidljivi rezultati. Mi se u Njemačkoj nadamo da će konačno doći do dogovora i da će se odnosi Beograda i Prištine normalizovati.
Evropski parlament će danas u Strasburu raspravljati o rezoluciji o Srbiji koju je početkom godine predložio izvestilac Jelko Kacin. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je datum za otpočinjenje pregovora sa Evropskom unijom veoma bitan, navodeći da Srbija od nečeg može i mora da odstupi u pregovorima sa Kosovom. On je ipak podvukao.
Ali datum nije razlog da Srbija sebe zgazi, da Srbija prihvati sve ustupke i sva povlačenja, sva poniženja i sva odricanja koja joj se nameću, pošto mi se čini da kada u kući u kojoj živi težak bolesnik, ni torta nije slatka sigurno.
Predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić rekao je da nije bilo neuravnoteženosti na debati Ujedinjenim nacijama o radu Haškog suda. Jeremić se u toku konferencije za medije, kako prenosi Associated Press, odlučno branio od kritika da je tom debatom želeo da stvori platformu srpskom predsjedniku Tomislavu Nikoliću, koga AP označava kao ultranacionalistu, za napad na Haški tribunal. Međunarodno sudsko veće Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici saopštiće danas presude dvojici Srba koji su optuženi za ratni zločin. Policajac Kosovske policijske službe iz Prilužja Jovica Dejanović i penzioner iz Babinog mosta Đorđe Bojković optuženi su da su u aprilu 1999. godine u Babinom mostu silovali Albanku V. Krasnići. Ministri unutrašnjih poslova Albanije i Kosova Fljamur Noka i Bajram Redžepi potpisali su u Tirani sporazum o otvaranju tri nova granična prelaza koji se nalaze na teritoriji opštine Dragaš, kao i sporazum o stvaranju zajedničkog centra za policijsku saradnju. Vlada Srbije bi ove sedmice trebalo da usvoji tekst sporazuma o strateškom partnerstvu između Srbije i Rusije. U narednih mjesec dana trebalo bi i da ga potpišu predsjednici obeju država, potvrdio je ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja Milan Bačević. 8 ljudi je poginulo, a 61 osoba je povređena na masovnim protestima u Venecueli posle predsjedničkih izbora na kojima je opozicioni kandidat Enrique Capriles tražio ponovno prebrojavanje glasova, saopštila je državna tužiteljka Luisa Ortega. Sam Capriles se distancirao od uličnog nasilja i otkazao za danas planirani skup uz obrazloženje da vlada planira da se infiltrira i izazove sukobe za koje bi optužila njega. Sjedinjene Države odbijaju da prihvate zvanične rezultate predsjedničkih izbora u Venecueli prema kojima je pobedio Nicolas Maduro izabranih pokojnog Huga Chavesa, saopšteno iz State Department. Washington smatra da je potrebno ponovno prebrojavanje svih glasova i istraga o navodnim neregularnostima. Policija u istrazi masakra u Bostonu pronašla delove najlona u kojima se nalazila jedna ili obe bombe kojima je izvršen smrtonosni napad, saopštio je Federalni istražni biro. Potraga za osumnjičenima za napad podrazumeva da nam oči budu otvorene, izjavio je specijalni agent FBI-a Rick Deslaurier. On je pozvao očevice da prijave sve informacije koje im se čine relevantnim.
Neko zna ko je učinio. Saradnja sa lokalnom zajednicom imaće ključnu ulogu u istrazi.
Detaljnu potragu za osumnjičenima najavio i predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama uz naglašavanje da nema sumnje da se radi o terorističkom napadu.
This was a heinous and cowardly act.
To je gnusan i kukavički čin. Po onome što znamo, što je utvrdio FBI, ovo jeste bio akt terorizma. Svaki put kada se bombe upotrebe protiv nevinih civila, to jeste teror.
It is an act of terror.
Svetska fudbalska federacija pojačat će bezbednosne mere za svetsko prvenstvo u Brazilu sljedeće godine kako se ne bi dogodili incidenti poput napada tokom maratona u Bostonu, izjavio je generalni sekretar FIFA Jerome Valk. Najavio je da će događaj u Brazilu u vreme prvenstva biti posmatrani i satelita, odnosno da će biti uspostavljen satelitski nadzor. Državni tužilac Belgije Erik van der Sipt potvrdio je hapšenje pripadnika islamističke grupe osumnjičene za pripremu i regrutovanje boraca u građanskom ratu u Siriji.
Zapravo svrha akcije je da se utvrdi ko je u Belgiji kriv ili učestvuje u terorističkim organizacijama. U ovom slučaju izgleda da je grupa Sahara za Belgiju aktivno učestvovala u organizaciji slanja mladih ljudi u zone sukoba.
U Londonu će danas uz vojne počasti biti sahranjena Margaret Thatcher. Očekuje se oko 2000 zvanica, među njima je i bivša prva dama Sjedinjenih Država Nancy Reagan, te posljednji sovjetski predsjednik Mihail Gorbačov. BBC prenosi da je u akciji obezbeđivanja sprovoda, koji će se kretati od Westminsterske palate do katedrale Svetog Petra, uključeno više od 4000 policajaca.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ipak nastavak dijaloga. Premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači sastaju se u novoj rundi dijaloga uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. O značaju koji je pridat susretu govori i to što je upravo on razlog zbog kog je Evropska komisija odložila usvajanje izveštaja o napretku Srbije i Kosova, pa je usvojila samo dokument o Makedoniji, što je izjavio na preskonferenciji komesar Komisije za proširenje Štefan File. Izveštava Branka Trivić.
Komisija je naime usvojila prolećni izveštaj o napretku evrointegracijama samo Makedonije, dok su dokumenti o Srbiji i Kosovu odloženi, izjavio je na preskonferenciji komesar Komisije za proširenje Štefan File.
The documents concerning Serbia and Kosovo were discussed.
Evropska komisija je diskutovala, ali nije usvojila izveštaje o napretku Srbije i Kosova u procesu evropskih integracija, pošto čeka na ishod sastanka u Briselu u sredu premijera Srbije i Kosova, koji je upravo upravo zakazala visoka predstavnica i posrednica u dijalogu Catherine Ashton. Uvereni smo da će ova runda dijaloga na premijerskom nivou rezultirati jasnim sporazumom. To je u strateškom interesu i Srbije i Kosova i čitavog regiona Zapadnog Balkana, kao i za celu Evropsku uniju. Vreme je da Srbija i Kosovo ostave za sobom prošlost i okrenu se napred u svoju evropsku budućnost. Nadamo se da će dva lidera iskoristiti ovu istorijsku priliku koja je pred njima, jer je to u interesu njihovih građana. Komisija će se posle toga vratiti tim dokumentima i postarati se da se pozitivni ishod dijaloga reflektuje u finalnim verzijama izveštaja o napretku Srbije i Kosova, koji će onda brzo biti usvojeni.
Upitan da li je optimista u pogledu ishoda nove runde dijaloga između Beograda i Prištine, Fila je rekao da očekuje pozitivan ishod.
Iz onoga što znam o debatama u dosadašnjim rundama dijaloga, iz diskusija sa svojim partnerima u obe prestonice, iz onoga što sam zaključio u posljednjim komunikacijama, iz odluke visoke predstavnice da zakaže još jedan susret za sredu, sve to zajedno uverava me da će biti uloženi vrlo ozbiljni i kredibilni napori da se prevaziđe ono što je Catherine Ashton prošli put označila kao uzak, ali vrlo dubok jaz između dveju strana.
Visoka predstavnica Evropske unije i posrednica u dijalogu Beograda i Prištine u ponedeljak 22. aprila trebalo bi da izvesti Savet ministara spoljnih poslova Evropske unije o ishodu dijaloga Beograda i Prištine. Tek tada će biti moguće doneti zaključak o tome da li će se Srbiji preporučiti dodeljivanje datuma za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom u junu mesecu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I dalje o istom, pozvala sam ih da dođu, budu konstruktivni, spremni da razmotre različite opcije i dođu do kompromisa, navodi se u saopštenju šefice evropske diplomatije Catherine Ashton. U Beogradu ističu da ni danas nije dan D, ali da žele dogovor. Koleginica Branka Mihajlović prenosi sličnu poruku koju je premijer Ivica Dačić izneo tokom jučerašnje posete Litvaniji.
Mi smo odgovorili iskreno na ono što smo pitani, a pitani su, pošto smo želi da nastavimo dijalog, šta je to što je dovoljan razlog i uslov da mi prihvatimo sporazum, i mi smo to iskreno odgovorili. Mi smatramo samo da od vitalnog značaja da se reši pitanje policije, pravosuđa, pitanje neprisustva neke buduće kosovske vojske na teritoriji gde je severa, da zajednica mora da ima određene nadležnosti u sprovođenju tih kompetencija, naravno zajedno sa opštinama koje čine zajednicu srpskih opština. Znači, spremni smo za nastavak dijaloga i ne smatramo da je sutra dan D, u smislu da moramo da postignemo dogovor ili će biti smak sveta. Mi želimo dogovor.
Za naš program Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Zapadni Balkan, pre toga je rekao da je na pomolu istorijski sporazum.
Mi smo pred istorijskim dogovorom. Ja bi taj dogovor usporedio sa krajem hladnog rata u Zapadnoj Evropi, dogovor između Prištine i Beograda za te dve zemlje i za ceo Balkan znači barem toliko.
U Briselu nije saopšteno kakav je kompromis na vidiku. Dopisnik Radija Slobodna Evropa Richard Jozwiak saznaje u diplomatskim izvorima u Evropskoj uniji.
Ono što ovdje u Briselu čujem od strane nekih diplomata jeste da bi Priština i Beograd mogli postići kompromis oko komandira policije u severnim opštinama, odnosno o tome ko će ga imenovati. Oni se nadaju da će Kosovo tu popustiti i ostaviti prostora i Srbima na severu Kosova kada je u pitanju imenovanje te osobe. Dakle, kada je u pitanju policija, mogla bi se postići neka vrsta sporazuma. Verujem da su i Sjedinjene Države u tom smislu uložile dosta energije utičući na Kosovo.
Dušan Janjiš, dobri poznavalac kosovskih prilika, kaže za naš program da će na stolu biti sledeći mogući kompromis.
Prvo, o tome da neće kosovske bezbednosne snage operativno delovati na teritoriji zajednice srpskih opština. Drugo, da će se u ovoj prelaznoj fazi na severu Kosova, pod pojmom sever Kosova, smatrati samo četiri opštine sa srpskim većinskim stanovništvom. Zatim da će se uvesti neka vrsta apelacionog panela. Oko apelacionog suda neće biti najverovatnije postignuta saglasnost. I postići će se dogovor o razmeni oficira za vezu i njihovim kancelarijama.
U sredu, podsjetimo, poslanici Evropskog parlamenta treba da razgovaraju o predlogu rezolucije rezolucije o Srbiji koji je sastavio Jelko Kacin, u kome se preporučuje usvajanje datuma početka pregovora o pridruživanju čim se za to steknu uslovi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U oči devete runde dijaloga oglasio se i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. U više izjava koje prenosi agencija Tanjug, on ponavlja da je datum za početak pregovora sa Evropskom unijom bitan, ali, kako se izrazio, da zemlja ne sme sebe da zgazi.
Sasvim je jasno da postoji granica koju Srbija ne sme da pređe. Ta granica je potpuno prostiranje institucija iz Prištine na celu teritoriju Kosova i Metohije, posebno prostiranje na 4 opštine na severu Kosova i Metohije, jer bi to značilo da Srbi nestaju sa prostora Kosova i Metohije, da mi ćutimo, a priznajemo nezavisnost Kosova i Metohije, da su u Srbiji na vlasti licemerni ljudi, što apsolutno nije tačno. Mi imamo podršku građana za ovakvo ponašanje, to je očigledno.
Tomislav Nikolić, prelazimo u Prištinu, gde se na aerodromu, kako prenosi Amraze i Neli, javnosti obratio kosovski premijer Hašim Tači.
Ne u tojim, mečelimin, metmir.
Putujemo sa najboljom namerom kako bi se konačno postigao sporazum o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, a radi početka izgradnje novog poglavlja dobrosusedstva između Kosova i Srbije, koji je nedostajao, kazuje Tači na aerodromu u Prištini pre odlaska za Brisel. On je dodao da od postizanja sporazuma na dobitku neće biti samo Kosovo, već je to dobro i za Srbiju kao i za ceo region u sklopu evroatlantske perspektive. Još uvek ima razlika, ali želim da verujem da je Beograd u toku ovih dana razmislio i preuzeo odgovornost da bude fleksibilniji. Pozicija Kosova je više nego jasna, u potpunosti u skladu sa ustavom i zakonima Kosova i visokim evropskim standardima, kazuje Tači. U slučaju postizanja sporazuma radit ćemo na brzom formiranju uslova i okolnosti za organizovanje slobodnih izbora u 4 opštine na severu. Izbori će biti u skladu sa zakonima Kosova, organizovat će i OEBS na poziv kosovskih institucija, a potom će se formirati asocijacija srpskih opština bez zakonodavnog ili izvršnog mandata ili trećeg sloja vlasti. Stvorit će se uslovi za socioekonomske investicije kako bi bili na usluzi svim građanima na severu, bez obzira na etničke razlike, kazuje Tači. Kosovski premijer je navodio da se sporazumom sa Srbijom Kosovo otvaraju perspektive konsolidacije države, ekonomskog razvoja i učlanjenja u regionalne i međunarodne organizacije, uključujući i Ujedinjene nacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo su najvažnije vesti. Dačić i Vučić sa Tačijem na razgovorima u Briselu. Uvereni smo u postizanje jasnog sporazuma, izjavio Štefan File. Datum za otpočinjenje pregovora bitan, ali Srbija ne sme sebe da zgazi, izjavio Tomislav Nikolić. Centar Londona pod kontrolom više od 4000 policajaca koji obezbeđuju sahranu Margaret Thatcher. U Srbiji danas maksimalno 21 stepen, sutra do 23.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poraz broja obolelih i umrlih u Srbiji od malignih bolesti zabrinuje stručnjake i javnost koji traže odgovore zbog čega se godišnje registruje čak 33.000 novo obolelih. Pored do sada poznatih faktora rizika, pojedini stručnjaci iznali su mišljenje da je takvo stanje delom možda i posljedica korišćenja municije sa osiromašenim uranijumom u vreme NATO bombardovanja 99. Detaljnije Zoran Glavanjić.
Slobodan Čikarić, predsjednik Društva Srbije za borbu protiv raka, kaže da veruje da je porastu broja novo obolelih, između ostalog, doprinelo i korišćenje NATO bombi sa osiromašenim uranijumom. Čikarić tvrdi da je na osnovu svog proučavanja stope incidencije i mortaliteta zabeležio da je u posljednjih 10 godina za 110% porastao broj obolelih od leukemija i limfoma, a da je broj umrlih od tih bolesti veći za čak 180%, što tumači kao jedan od ključnih podataka.
To je u skladu sa teorijom koja kaže da kancerogeni agens djeluje danas, a kroz 5 do 10 godina pojavljuju se maligne leukemije i limfomi, a kod nas su se pojavili 7.5 godina posle bombardovanja. Dakle, to je prosječni latentni period. To nije slučajan događaj.
Sa druge strane, u Državnom institutu za javno zdravlje Batut kažu da nisu radili istraživanje o tome da li je eventualno jedan od uzroka za povećanje malignih bolesti i radioaktivni materijal iz vremena bombardovanja. Snežana Živković-Perišić, epidemiolog iz Instituta Batut, rekla je za naš program da je po broju obolelih od najčešćih malignih bolesti Srbija u rangu sa zemljama regiona, ali da nema procjena mogućih zdravstvenih posljedica bombardovanja kada je u pitanju kancer.
Na
osnovu nečega što se zove prirodni tok bolesti i dejstvo osiromašenog uranijuma još je rano da bi se moglo na bilo koji način da pronađe jedna uzročno-posledična veza.
Stručnjaci Vojno-medicinske akademije u Beogradu do 2005. pratili su zdravstveno stanje pripadnika vojske i civila koji su tokom bombardovanja bili u neposrednoj blizini objekata koji su pogođeni projektilima sa osiromašenim uranijumom. Branka Đurović, načelnica odeljenja za radiološku zaštitu VMA, kaže za Radio Slobodna Evropa da se radilo o obimnom programu ispitivanja zdravlja ljudi koji su bili ranjeni gelerima tih bombi, spašavali povređene ili radili na dekontaminaciji područja na jugu Srbije.
5 godina smo ih pratili i u tih prvih 5 godina mi nismo uočili povećanu učestalost malignih oboljenja. A to, moram da kažem, nismo ni očekivali jer je latentni period duži od toga.
Doktorka Đurović smatra da, uprkos tome što se radioaktivne supstance pominju kao jedan od mogućih uzroka, hemijsko zagađenje iz perioda 99. kada je uništeno 10% industrijskih kapaciteta, može da predstavlja veliki problem.
Praktično emitovano toliko toksičnih supstanci tokom tih 70-ak dana bombardovanja da je to bilo nekoliko puta veća koncentracija od godišnje emisije u celoj SRJ u godini pre bombardovanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Zdena Šarić-Pisker u potrazi za alternativnim lekom protiv stresa okušala se u slikanju peglom. Tina Jelindizdar beleži priču koja sledi.
Zdena Šarić-Pisker oduvijek je bila kreativna osoba. Iako po struci komercijalista, pomalo se bavila je modeliranjem, oslikavanjem stakla i keramike. Nakon smrti oca prije 3 godine, slučajno je doznala za art terapiju. Bez ikakve stručne pomoći, pokušala je slikati peglom. I u tome uspjela.
Uzela sam peglu, uzela voštanu boju i slučajni kalendar koji je visio iznad glave, otkinem list. Kad sam vidjela da ne može na običnom papiru i na tom kalendaru na poleđini ja napravim sliku. I ta slika već mi davala neke naznake gdje da se može prepoznati voda, šuma, nebo. Pa onda uzmem vrh pegle, pa rub pegle, pa ne znam ni ja, tako sličica po sličica.
Porodica je bila oduševljena slikama, pa su joj napravili profil na društvenim mrežama. Zdenu su tada počeli kontaktirati ljudi iz čitavog svijeta. Tada je po prvi put saznala da se bavi posebnim pravcem u slikarstvu nazvanim enkaustika i da je vjerovatno jedina umjetnica koja koristi ovu tehniku na Balkanu. Do tada je napravila više od 300 slika.
I ja sam krenula onda u traganje. Naiđem na definicije enkaustike, da je to prastara u stvari tehnika. Slike u Fayumu kod Kaira tome svjedoče kako je pegla kao tehničko dostignuće danas dostupna, tako to se danas onda radi peglom.
Iza slikanje peglom ne stoji samo strast prema duhu davno zaboravljene tehnike, već i aktivizam. Svoj užitak slikanja peglom i voštanim bojama Stena je odlučila podijeliti sa ženama putem kreativnih radionica i izložbi javnih demonstracija slikanja. Predsjednica Udruženja žena Naš most Šakzija Vukčević.
Sam njezin nastup prilikom objašnjavanja nastajanja tih slika je bio onako nefascinantan, iznenađujući. Ona kaže, vidjet ćete ljudi šta sam sad ja osmislila, šta se osmislila, mi odmah, šta se ti osmislila, je to sad neki model, o kakvim slikanjima, koje slikanje. Kaže ona, ma slikanje, brate, vi znate da ja volim peglu, pa sad kaže pravim slika na papiru trenutno. I doista na tom papiru izlazi nešto što je nevjerovatno. 3-4 boje, ovisno od toga kako stavljate tu boju na taj papir.
Radionice javne demonstracije enkaustike Zdena Šarić-Pisker danas održava u svim krajevima Bosne i Hercegovine, ali i susjednim državama. Kaže, radi se o pozivu koji je oplamenio njen život i naučio je kako da pomogne drugima.
Ja u stvari sam prihvatila peglu kao jednostavno je probudilo moju kreativnost koja možda zadnjih godina je i bila nešto zatomljena.
Iz Zenice za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Od pre 2 dana pa do kraja nedelje crno obojeni kvadar veličine manje barake postavljen je na zagrebačkom Preradovićevom trgu, znak sećanja na proboj posljednjih logoraša iz ustaškog logora Jasenovac u aprilu 45. godine. Kao doprinos kulturi sećanja, projekat je realizovan kroz program kulture Veća srpske nacionalne manjine grada Zagreba, pripremio je Nizebić.
Crnoobojani kvadar bez ikakve ploče, natpisa ili objašnjenja. U njemu prazan prostor, soba sa osnovnim informacijama o Jasenovačkom logoru, radnom sabirnom tranzitnom. i logoru smrti, a sve u spomen herojskog pokušaja proboja preostalih logoraša 22. travnja 45. govori voditeljica programa kulture u Srpskom narodnom vijeću Aneta Lalić.
Urbana gradska jezgra, Zagrebački cvjetni trg, inače nešto poput dnevne sobe Zagrebčana, bilo je idealno mjesto smjestiti nešto što podsjeća na logorsku baraku, ali na vrlo nenasilan način poziva ljude da unutra uđu i ispitaju što se unutra ima vidjeti. Mogu na moment zapravo i sami iskazati neku vrstu komemorativnog poštovanja žrtava kad se unutra nađu, a osim toga mogu nešto učiti o njihovom stradanju.
Privučeni crnim kvadrom bez ikakvih oznaka, ljudi ulaze i zadržavaju se unutra koju minutu. Evo prvih dojmova nekoliko posjetitelja.
Dosta zanimljivo, mislim da bi moglo biti naravno poučno, da pokazuje neke činjenice za koje ljudi, mlađi ljudi možda ne znaju neki, i dosta je potresno, pogotovo ta crna kutija, kad uđeš unutra malo je klaustrofobično i te emocije nekako zaboraviš da si na trenutku da si usred centra grada i baš se potrese na neki način, pogotovo da vidiš brojke žrtava i svega, zamisliš se.
Čujte, s ove distance, jel, mislio sam da je malo više izloženo u vezi samog događaja ono vrijeme, jel, žalosno je iz današnjeg gledišta, jel.
Jako interesantno i jako dobro izvedeno.
Za 4 godine postojanja Jasenovačkog logora u njemu je ubijeno između 80 i 100 tisuća ljudi. Kako bi se presjekle manipulacije brojkama, spomen područje Jasenovac izrađuje poimenični popis žrtava, na kojem je sada 83 tisuće 145 osoba. Najviše žrtava su Srbi, njih 47.627, zatim Romi, njih 16.173, Židovi 13.166 i Hrvati 4.225. Komemoracija proboja logoraša inače svake godine organizira se u samom spomen području Jasenovac, a ove godine zbog poplava malo odgođena i održat će se 12. svibnja. Već je najavljeno sudjelovanje cijelog državnog vrha uz izravan prijenos na javnoj televiziji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Brojnim kulturnim dešavanjima koji će se održati ove nedjelje, Kulturni centar Grad, jedan od retkih nezavisnih institucija u Beogradu, proslavit će svoj 4. rođendan. Slavljeničku atmosferu večeras će uveličati osobeni kantautor koji nastupa pod pseudonimom Kralj Čačka, no to je tek deo rođendanskog programa. Ovog vikenda posetioci očekuje silent disco žurka, a oni koji vole da pevaju moći će da se okušaju karaokama. Kulturni centar Grad smešten je u ronuloj zgradi iz 19. veka u Savamaloj ispod Brankovog mosta. Prema rečima direktora ove institucije Dejana Ubovića, inicijativu za pokretanje grada osmislili su Kulturni front Beograda i Amsterdamska fondacija Felix Meritis, a podršku su pružili Holandska ambasada i Beogradska opština Savski Venac.
Sam prostor je pronađen bukvalno, dakle, ono, kao išli smo po gradu i gledali šta su to i gde su prostori koji se ne koriste i koji su potpuno zaboravljeni. Tako da je pronađen tekstilni magazin koji je sagrađen 1884. godine u Savamaloj, koja je tada bila potpuno zaboravljena. Taksi vozači nisu znali gde se nalazi ova ulica, a sada doživljava to procvat, što samo govori o tome da koliko je to opet kulturni umjetnost mogu da podignu, dakle, ceo nivo jednog samog kraja. U posljednje 4 godine ovde su sva programe imali umjetnici iz Holandije i iz Francuske, ali i iz Prištine i Hrvatske, tako da kultura ide ispred svih ostalih nekih faktora, nema datuma o pridruživanju ili tako nekih sličnih sistema, dakle, otvorenost pre svega.
Dejan Ubović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poslušajte još jednom najvažnije vesti. Dačić i Vučić sa Tačijem na razgovorima u Briselu. Uvereni smo u postizanje jasnog sporazuma, izjavio Štefan File. Datum za otpočinjanje pregovora je veoma bitan, ali Srbija ne sme sebe da zgazi, izjavio Tomislav Nikolić. 8 stradalih u postizbornim neredima u Venecueli. Centar Londona pod kontrolom više od 4000 policajaca koji obezbeđuju sahranu. Margaret Thatcher. U Beogradu trenutno 13 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalno 21 stepen, a sutra maksimalno 23. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 17. april. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.